blasiða 33. Hann var ófrýnilegur á svip og spurði hvort það væri satt að Snorri frændi þeirra ætlaði burt. Egill Halldórsson kvað já við því. Það gerir hann illa, svaraði þá Egill Skallagrímsson í draumnum, hristi hausinn og fór með þessa vísu. Seggur sparir sverði að höggva, snjókvítt blóð líta, skæru öld getum skýra, skarpur brandur fjekk þar landa, skarpur brandur fjekk mér landa. Ég held þú ættir að hugsa vel þinn gang, Snorri minn, sagði Egill Halldórsson. Egill Skallagrímsson sagði það beint út í vísunni að þú viljir ekki beita sverði og sért ragur. Af því muni leiða óöld. Það þurfi biturt sverð til að vinna lönd og halda þeim. En Snorri fór ótrauður í Reykholt þrátt fyrir þessar viðvaranir.